ይ ሐደተ ከታውን የፍታውን ዘራርኩ አብ ኢትዮጵያ አይጣውሞ ዝትክራይ አሽግር አለ ዝብል እንስኮንን ተርከ ኩል ቢሆን መቃወም አንተ ሀገር አለ ማለት ወይ አውስቲ ኢትዮጵያ ችግር ስለዘለስ እንስኮን ቢኤርትራ ዝመጡ ናይ ተቃውሞ አዚም ስለዘወትሩ ከጻሪ እኮ ስለዝኾነ እቲ ሕቶ ና ጠቅላይ ሚኒስትር ናይ ኢትዮጵያ ኣመሓላልፎም ማለት እዩ ንሕና ክሰማዓት ኢና።
ሃሎ፣ ብዛዕባ እቲ ምስ ኣሉላ ምስ ዶክተር ዓወትን ዘካየድኩሞ ቃለ መጠይቕ ኣነርእቶ ኣለኒ እቲ ናይ ሰላም ውዕል ዝተወደአ ነገር ኣብ መሬት ዘሎኣሎ ንሱ ኢትዮጵያ ካብ መሬትና ምስ ወፅእ ጥራይ ታሽሙ ስለምንታይ ንሱ ፋይናልን ባይንዲ ነዚ ገዲፍኩም ስካልእ ኮለል ደብል ኣይነበረን ናይ ሰላም ውዕል ረጊፅካ ዝመፅእ ሰላም የለን እሳቶም ቶም ምሁራትን ወላት ጋዜጠኛ ክፈልጦ እየ
ብሕበር ማዳሎት መደብ ቋንቋ ትግርኛ ኣ ከመይ ኣለኹም ርሑስ በዓል ፋሲጋ ይግበረልና ይግበረልኩም ኣነ ረዳይ ኣብ ኮሎራዶ ዶክተር ዓወትን ኣሉላን ተደጋጋሚ ኣቅሪብኩምና ብጣዕሚ ደስ ይብል ኩሉ እቲ ዝዛረቡ ዝነበሩ ብፍላይ ናይ ሎም ረቢዕ ብጣዕሚ ደስ ይብል ኩሉ እቲ ዝብሎ ዝነበሩ ኣባይታ ኮይኑ ዝረኣኽዎ ኮይኑ ተሰሚዐኒ እሞ ሓሳብ ልብና የስምረልና በቢ ዘለናዮ ደለይቲ ሰላም ኢና ታንኪዩ።
ኣብ ዘረባና ናይ ድምፂ መቐበሊ ማሽና ብዙሓይ ስራሕትን ቀኒ ኣላ ይኹን እምበር ኣብ ፌስቡክ ገፅና ዝፅሓፍኩምዎም መልእኽቲ ንገሊኡ ከንብበልኩም። ኣዱኛ ሃይለ ዝተባሃለ ሰማዒ ወይም ተኸታታሊና ዘይመረትካ ወሬትካ ሒዝካ ንሕግዝ ኣለና ማለት ኣኻል ይኮነን መረት ልኡላዊ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ክርሳዕ ዘይግብኦ ዓብዪ ጉዳይ እዩ። ስለዚ ሰላም ተደሊኹም ካብ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ጠቕሊልካ ምውፃእ እዩ ኢሉና ኣሎ። ሳሙኤል ገብረ ሂወት ዝተባሃለ ተኸታታልና ድማ ኣብ ክንዲ ይኣክል ኩናት ዶባት ይተሓንፀፅ ህዝብታት ይራኸቡ ናይ ንግድን ካበይ ናበይ መጓዓዝያ ሰላም ራህዋን ክሰፍን ንፅውዑ መሊሶም ኩናት ንዘላዓል ክዛረቡ ግቡእ ኣይኮነን ኢሉ ኣሎ። ገብረ ክርስቶስ ዝተባሃለ ተኸታታልና ድማ ብዛዕባ ዶም ምሕፃዝ ዘተን ህዝቢ ኣብ መሬቱን ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ናይ ምንባር መሰሉ ክእላታት ናይ ሕጊ ካብ ኣፍሪካ ኮነ ካብ ዓለም ብሕቶን መልስን ገለልተኛ ዝኾነ ነፃ መድረኽ ኣቕርቡ ኢሉና ኣሎ። ከም ፍቓድ ኣምላክ ዝተባሃለ ድማ እዚን ውሽጣዊ ድኻሞም ንምሽፋን ዝዛረብዎ ዝንቡእ ሓሳብ እዩ። እዚ 18 ዓመት ኣቁፅሩ ዘሎ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ድማ ብሰንኪ እዚ ኣተሓሳስብኦም ምዃኑ ማንም ሰብ ዘይስሕቶ ሓቂ እዩ። ኤርትራስ ፖሊሲኦም ይቐይሩ ኣይቐይሩ ሓድነት ህዝባ እምበር ፖሊሲ ኢትዮጵያ ኣይምብራን ኢሉ ኣሎ። ፍቱዊ ወልዱ ዝተባሃለ ድማ ኣብቲ ናይ ህዝብታት ርክብ ኢትዮጵያ ሰሪሖም እዮም። ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ወርሒ 800 ኤርትራውያን ናብ ኢትዮጵያ ይኣትዉ እቲ ዝበዝሕ ካብ ምዕቆብ ስደተኛታት ወፂኡ ናይ ውልቁ ናብራ ምስ ኢትዮጵያውያን ክወልድ ክዝምድን ክሰርሕን ባይታ ፈጢሮምሉ ህግደፍ ኤርትራ እትበሃል ሃገር ብዘይ ሰብ ኣትሪፍዋ ኣሎ ኢሉ ኣሎ ፍትው ኣሉ። ገብረ ማርያም ኪዳነ ዝተባሃለ ተኸታታልና ድማ ኤርትራውያን ብኢትዮጵያ ገይሮም ንደገ ምስከዱ ዓይኒ ህግደፍ እንድዮም ገንዘብ ብገንዘብ ዝገብርዎ ከምዚ ድዩ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ህግደፍ ምንፃል። ህግደፍ ኣብዚ ሎም ቅነ ኣብ ሓደ መዓልቲ 11 ኣምባሳደራት ኣብ ኣስመራ ተቐቢሉ ኣተኣናጊድሎ። ህግደፍ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ምንፃል ዝበሃል ፖሊሲ ኣይሰርሕን ዝኸውን ተዛረቡ ንዝሓለፈ 15 ዓመታት ፈሽሉ እዩ። ሓድሽ ሓሳብ ሓድሽቲ ፖሊሲ ብወገን ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣድልዩ ኣሎ። ዝሓለፈ ሓሊፉ እዩ ናብቲ ቁም ነገር ትሕዝቶ ይሓይሽ ባህላ እየ። ኣብ መወዳእታ ፍስሓ መብራቶም ብትክክል ሓድሽ ፖሊሲ የድሊ እዩ ኣይ ሰላማይ ኩናት ዝኾነ ኣካይዳ ንማንም ኣይጠቅምን ኢሉ ኣሎ። ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣብ ዜና ኢና ንምስግን። ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉልና።